Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Kićo, falaš, pa probudi se, slušaj, može li mi napišeš ljubavni sonet? Ne meni, Ani, za srpski, borimo se da bude odlična, do jutra. Ma pred sutra je kasno, sutra zaključuju ocene, ženo.
Koliko kečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Možeš i to da popraviš do kraja godine?
Iz biologije ona imala 3, 4, 4, 5, 2, ona će izvući peticu.
Je, hemija.
To je realno.
Ako do srede dobije 6 petica, dobit će peticu. Stavila sam peticu.
Dobro, gde mi sveski za engleski?
Kakav engleski?
Ma ništa nam nisi rekao za engleski.
Pa nima da niste prepisali sveski za engleski?
Ti si rekao da ne treba engleski.
Ja.
Dobro, ona će danas ocenjuje sveski.
Ti si kriv, Mić, ona će zbog tebe da propadne. Ima se upišu u neku besveznu školu.
Dakle, i umetnost potvrđuje da se ovakve scene često čuju sada oko tromesečja, zapravo ovog perioda sumiranja ocena, takozvanog školskog uspeha, dobro, možda ne baš ovakve scene, ovo je karikatura, verovatno. Međutim, ima, pretpostavljam, u porodicama nekakve slične scene i u škole može svašta da se čuje. Ljudi, kako je u vašim okruženjima sa tom takozvanom roditeljskom pomoći?
Pa možda ovo jeste karikatura, aha, ali vrlo su blizu.
Vrlo su blizu.
Dešava se, dešava se.
Dešava se. Kako je? Jovana, šta misliš ti o tome?
Pa ja sam prošla kroz to.
Prošla si kroz sve to. Da, da,
ali
da.
Bilo je prisutno. Mislim, sve ovo što smo mogli da čujemo.
Naravno, da. Naravno. Sa nama su Anja, Relja i Jovana. Anja je 9. gimnazija. Danas je oslobođena škole pre tromeseče, zašto?
Da, pričamo o tromesečju, sad ovo je interesantno da ja danas ne idem u školu, ni danas, ni u četvrtak.
E, da.
To je zbog predstave koju igramo Milunka Savić večeras, ali detaljnije
ćemo. Ali detaljnije ćemo u zoni kulture zapravo. Irelje je iz škole Nikola Tesla, tako?
Tako je, ja nisam oslobođen.
Nisi oslobođen, ali nekako, šta, nisi kidnuo, nego si nešto uspeo da završeno.
Imamo neke vežbe, praksa
neke vežbe. Tako da, dobro, dobro. I kakve situacije kod tebe u školi? Ima li ovakvih scena?
Pa sad ne znam, ovo su više scene u kući,
u kući
oko
da,
škole,
da,
da. Ali da, sigurno ima nešto da, slično.
Detaljnije ćemo, naravno, u ovom segmentu prvom naše emisije. Glas Savesti danas nam je Jovana Stanisavljević. Jovana, ti si student psihologije i ti ćeš biti glas Savesti. Kome ćeš biti Savest? Dakle, ili roditeljima, deci?
Pa i roditeljima i deci, i prosto školstvu, zapravo dva bitna aktera za kvalitet procesa socijalizacije kroz koji prolaze mladi od tog ranog doba do adolescencije, zapravo su i roditelji i škola. Ono što je najvažnije, školskom ćemo malo kasnije, ali ono što je najvažnije je taj odnos roditelj-dete zapravo.
Tu ćeš biti glas savesti
da,
jednima i
da,
drugima.
Jednima
evo,
i drugima da,
još malo, naravno, evo u rubrici glas savesti. Dakle, uticaj tromesečja i gužve oko ocena na porodične odnose, zapravo takozvanu porodičnu idilu, tema nam je danas. Čućemo kakav je sistem obrazovanja školstva u Nemačkoj. Ana je tamo završila 3. godinu srednje škole preko razmene srednjoškolaca. A će utešiti mnoge roditelje, pokazati da mnogi uspešni ljudi nisu baš bili sjajni u školi, ako je to uteha. U zoni kulture, pozorište nam je danas izgleda glavno, mi imamo i predloge kulture za džetu, valjda verovatno neće biti s nama u pozorište. sedište, Dimitrijevi predlozi su, čućemo o tom potom, ali u zoni kulture sa nama će biti Anja, jel tako? Pomenuli smo predstavu Milunka Savić, ti najavljuješ večerašnju i...
Da, večeras u 20 časova i u četvrtak u 18 časova u pozorištu Pinokija.
U okviru festivala Kulturica.
Da, u četvrtak je u okviru festivala Kulturica danas.
O tome ćemo naravno detaljnije u zoni kulture. Jovana će nam prelistati, Jovana Stanisavljević je tu kao neko, ne samo glas savesti, ne samo kao student psihologije, nego kao i neko ko voli pozorište.
Da.
I bila si u Madlenijanumu na jednom događaju lepom.
Da, jesam.
To će biti, to je bila promocija, ali tako?
Promocija, da, godišnjaka.
Godišnjaka da njihovog i eto šta je tu, tebi prelistat ćemo danas u zoni kulture godišnjak. Mi naravno imamo poziv i iz Bitev teatra, zapravo na predstavu. Ljudi iz Bitefa poklonit će dva puta po dve karte za predstavu Sprovod u Terezijamburgu, koji će biti 8. i 26. novembra, ali o tome ćemo detaljnije od Slavice Hinić. Mislim da će za obe predstave imat ćemo poklon, naravno. Dakle, ostanite se nama do 14 časova u susret tromesečju. Mi se danas pitamo kakav je uticaj ocenjivanja, odnosno svođenja ocena na porodične odnose ili takozvanu na porodičnu ideju.
Iz drugog ugla.
I evo sada detaljnije, kakva je situacija u školama? Anja, ne ideš, ti sad nisi u školi trenutno, dakle dobila si onako dva.
Danas.
Znači, da, ta dva slobodna dana, verovatno, odnosno zbog predstave, tebi ne utiču, ja pretpostavljam, na tvoje ocene i sve to kod tebe.
Pa ne utiču, da, ova dva dana ja sedim u kući pre predstave i pre probe, ali se spremam za ostale dane, tako da.
Ima dosta tih nekih neocenjenih stvari i tako nečega.
Pa ima, to sam htjela da kažem za tromesečje, sad ja pričam iz ugla nekoga kome nije u cilju da ništa ne radi, znači iz ugla dece koja hoće da rade i hoće da imaju dobre ocene, ali upravo takva deca su, ja mislim, pre tromesečje dosta nervoznija, zato što naš sistem u školama funkcioniše tako da pred tromeseče, dve nedelje se sve ocenjuje. Znači ništa, ne mogu kažem ništa ne radimo, radimo, ali onda dođe tromeseče i to bude katastrofa. U toku nedelje ono svi mogući predmeti se ocenjuju.
Hoćeš da kažeš da školski sistem pravi da budete kampanjci ili ne? Ne baš tako, ali...
Da profesori ne slušaju. Ali mislim, da školski sistem pravi da budemo kampanjci, koliko god da se profesori trude da nama govore da mi ne treba da učimo kampanjski, mislim da mi učimo da onako kako nam sistem nalaže, tako da.
Za ocenu. Rilja, kako je u Terezi?
Pa vrlo slična situacija, onako...
Uči se za ocenu ili kako?
Uči se, pa da, za ocenu.
Koliko toga ostane?
Pa ostane dosta toga, jer drugačije kad se uči, mislim meni bar, drugačije kad se uči neki tekstovi i nešto, i kad se uči elektrotehnika, kad se uči
da,
neki ti stručni predmeti, da.
To je praksa.
Većim delom praksa. Da.
To je većim delom praksa. I dosta ima praksa u tvojoj školi, da?
Pa da.
Ti si maturant i kakva će situacija biti, odnosno kud ćeš? Postali, imaš ideju?
Pa nisam sigurno, ja sam razmišljao o onom kom tredovom fakultetu.
Aha, dobro.
Ali vidjet ćemo šta će.
Vidjet ćeš kakva će ti situacija biti. Da. Dobro. Dakle, mi danas govorimo o tom uticaju, odnosno trouglu roditelj, škola, učenik. Kakva je situacija s roditeljima u školi? Evo, čuli smo malo pre neku karikaturu duhovitu.
Da.
Nešto što može da se onako u kućama čuje. E sad, pomenula si da toga verovatno ima.
Pa da, rekla sam, to jeste karikatura, ali nismo mnogo daleko. Pa recimo u mom slučaju to nije
baš tako. Ali onog ocena nije važno, svaka ocena je za đaka, da kažu roditelji na početku.
Kod mene ne, ja sad moram da kažem, mama će da me, ali moja mama uvek kaže svaka ocena je za đaka, tačno, ali pitanje za kakvog
đaka. Dobro,
znači,
dobro.
To ne važi, ali u mom slučaju stvarno roditelji, ja sam ta koja se dovoljno nerviram oko ocena, tako da su roditelji tu da me smiruju, a ne da još više dižu frku, ali u mom okruženju, jako bliskom, da, imam decu koje se onako nešto mnogo ne stresiraju oko ocena, sve okej, a roditelji naravno više razmišljaju o budućnosti dece.
Ono, gde ću ga upisati.
Da, ali dobro, to jeste bitno, mislim, naravno. Koliko god da i, kažem, učimo za ocenu, ali stvarno naš sistem jeste takav da mi treba da učimo za ocenu, jer da, te ocene su nam kasnije važne, na, mislim, ne nažalost, ali iako pola toga zaboravimo i više, ali nam je
da,
jako
koliko,
bitno.
Koliko je tebi ostalo od stvari, ti onako si đak koji da. Ima dobre ocene?
Pa, zavisi iz kog predmeta, ali većina ovih predmeta iz kojih, tako reći, bubamo, ništa ne ostane. Ja sad znam, mi u gimnaziji sve ponavljamo ono što smo radili u osnovnoj, znači iz početka. I sad ja kad slušam lekcije iz istorije, iz geografije, to je sve kao da radim novo, ništa. Mislim, neka opšta kultura, naravno, koju ja znam nevezano za to što sam učila na časovima, ali generalno to sa časova skoro ništa se ne ostaje.
Pomenuo si da je praksa u testu važna i ta je praksa nešto što jeste bitno da bi nam ostalo.
Pa da. Pa mi imamo, na primjer, imamo organizovano kao blok nastavu, to je, mislim, dva put po polugodištu.
I danas se toga kidno ili nisi?
Ne.
Dobro, dobro.
I imamo, svake nedelje imamo vežbe. Pa jedan dan vežbi i tu kao razne predmete praktične i gledamo u laboratorijama kako se to radi, ako se radi na kompjuteru, neka merenja i tako.
Mnogi od vas će otići, neće se zapošljavati, ili tako, neće ići, nego će se zaposliti.
Pa sad,
ili ima
kako, kakve ko,
situacije? Uglavnom, je škola, tako
da, ali uglavnom svi jure da upišu ili fakultet ili višu, tako da. Mislim, naravno, dobre, ima procenat ljudi koji hoće da radi odmah da posle.
E, koliko možete, škola? Koliko misliš da škola, ti si sad četvrte godina, koliko misliš da bi mogao da budeš, da bi znao da se ne bi ono blokirao kad bi otišao negde?
Pa može da se radi, ali opet zavisi koji posao i zavisi ko će da zaposli. Tako da.
Misliš da je u tome problem jedino?
Pa da.
Ali bi bio spreman da sada odeš i da...
Pa da, zavisi za koji posao.
Ono što si radi u školi.
Pa da, prilično.
Ti kad završiš, bit ćeš šta?
Pa, elektrotehničar multimedija, ali dobro, ja planiram da idem na neki grafički dizajn ili tako nešto.
Tako nešto.
Ali uglavnom ovako, elektrotehničari elektronike i to, oni koji se zapošljavaju mogu da se zaposle kao, ne znam sad, bukvalno elektrotehničar, da idu ono po kućama, instalacije i tako to, i za to nije kao da treba nešto.
Aha, dobro, dobro. Dakle, oni su tu, oni na terenu stiču
da,
praksu.
Da.
Dobro, mi imamo i glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Jovana Stanisavljević, evo s nama u studiju, student psihologije, dakle iz ugla psihologa budućeg, iz ugla onoga što kaže nauka i iz svog ličnog.
Iz svog ličnog iskustva, da. Pa nekako najviše krećemo od tog ličnog iskustva, naravno. Zapravo, to je i poenta. Mislim.
Naravno.
Pa, iskreno, meni ocene nikada nisu bila merilo znanja i smatram da treba da učimo za sebe, da se osposobimo za život i da su mnogo bitniji neki drugi faktori nego te ocene, ali te ocene nam niko ne gleda jednog dana kad se zaposlimo i jednog dana kad prosto treba da budemo sposobni da nešto uradimo. Bitna je disciplina i prosto te neke radne navike koje treba da se uspostave. Također, ono što je jako važno, taj neki odnos roditelj-dete treba da bude otvoren, iskren odnos, da roditelji prosto uče svoju decu da mogu otvoreno da razgovaraju o svemu sa njima, da im ništa ne sakriju, pogotovo eto, ne ocene, jer generalno svi smo uvek voljeli da sakrijemo neku jedinicu ili neku drugu ocenu koja je kao slabija, iz tog nekog straha, prosto šta će roditelji da kaže, taj roditeljski uvek bio stresan i za jednu i za drugu stranu. Da. Dakle, mislim, tu ne treba da bude ništa strašno, samo je bitno taj otvoreni odnos i razgovor i prosto pripremite roditelje pre nego što ovi krene na roditeljski, da ne bi prosto bilo nekih iznenađenja i neprijatnosti. bude, mislim,
ali to
bude neprijatno.
Nisu pripreme koje bi trebalo da se dogode pred roditeljski.
Nego generalno.
Od prvog razreda osnovne škole,
da.
Tako.
Mislim, i inače u drugim životnim situacijama treba naučiti dete da ne krije ništa. Mislim, sad govorimo naravno o školi, ocenama, tom roditeljskom čuvenom, ali generalno, mislim, je dete kada nauči od starta da može otvoreno roditeljima sve da kaže, bez ikakvog ustručavanja i da nije strašno ko dobije lošu ocenu, da naravno i roditelji mu kažu da to nije strašno i popravit će. I ovaj, tako da mislim da ne bi bilo nikakvih, dakle, problema i da to ne bi bilo toliko stresno kao što jeste. I
to jeste glas savesti, dakle, i roditeljima
i deci. Zapravo,
i deci, poverenje.
Poverenje, da.
Osnovna
ključna reč.
I ključna reč. U drugom uglu smo, dakle, taj neki čuveni trougao roditelj, dete, škola i uopšte utice i tromesječija na te porodične odnose.
Drugog ugla.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Ana je sa nama. Ana je treću godinu srednje škole završila na srednjoškolskoj razmeni u Nemačkoj. Ana, koliko je tamo drugačiji uopšte školski sistem nego kod nas?
Pa, školski sistem je svakako dosta drugačiji nego ovde. S obzirom da sam ja bila treća godina, kod njih u trećoj i četvrtoj godini to izgleda malo drugačije i sličan je sistem u srednjoj školi kao kod nas na fakultetu, gde učenik sam bira glavne predmete koje će da sluša, na kojima će da radi i imati mnogo češće te glavne predmete nego ove ostale. Naravno, postoji i obavezni predmeti kao matematika. Ali učenik sam izabere ono što on voli i želi da radi, tako da je
prosto sedeti tamo na času je mnogo drugačije nego ovde, jer su učenici zainteresovani i žele da nauče to što žele.
Ono, sami su odabrali i to je to.
Da, tako da je mnogo lakše raditi u takvom nekom okruženju gde sedi mnogo manje đaka koji su zainteresovani za ono što žele da nauče i nema miniranja časova.
To je takozvanog miniranja. Da. Odnos profesora đaka uopšte kakav je?
Mnogo drugačiji, prirodniji. Ovde kod nas je profesor autoritet i neko koji izađe pred razred i predaje, dok s druge strane tamo je mnogo interaktivnije i đaci rade zajedno sa profesorom i ima više, mnogo su nekako normalniji odnosi, da tako kažem.
Ali imate neke svesti, ono, došla sam da naučim?
Naravno, da. Tamo mnogo više nego ovde.
Ono, pa kao gubim vreme ako radim nešto drugo.
Tačno, naravno. Da.
Koliko ima rada tog posle časa? Kod kuće, ono, posle škole.
Mislim da rada posle časa tamo ima manje nego ovde, pošto su đaci uključeni u samu nastavu. Dok, s druge strane, ovde, kako sam rekla, profesor predaje i onda mi odemo kući i sve to naučimo. Znači, mnogo više rada ovde ima kod kuće nego tamo. Ali tamo zato svaki dan imaju domaće zadatke koji nisu toliko teški i obimni, ali opet mora da se radi redovno.
I u srednjoj školi?
Da, i u srednjoj školi.
Dobro, i koliko to vremena, na primjer, oduzme?
Ne oduzima puno, ali dovoljno da se prosto taj đak natera da on radi redovno i da prođe kroz ono što je radio tog dana na času.
I to naravno znači.
Da, svakako.
Mi smo imali jednu emisiju iz Tine Džugla gde smo govorili o razmeni. I baš je bilo razmeno. Bio je moma koji je bio u Danskoj i devojka koja je bila u Nemačkoj. Ti si nam to, Ana, organizovala, ti nisi bila tada sa nama i sećam se da su u emisiji se svi vrlo začudili, zapanjeni kad su shvatili da tamo nema prepisivanja. Čak nema ni šaputanja. E to ono kao ne sme se ili prosto je bez veze?
Nije da ne sme, prosto je bez veze zato što oni imaju tu neku svijest da oni to rade zbog sebe i da su oni to učili za sebe, jer će kasnije, recimo, na fakultetima je to mnogo drugačije i strožije. Ukoliko te uhvate da prepisuješ, snosit će teške posledice.
Znači, tako naši da, ljudi koji odu da studiraju direktno tamo, moraju da se da, takve stvari navikne.
Da se navikne.
Ili da ih upozorimo.
Da ih upozorimo, evo ovim putem ih upozoravamo. Ako ćete samo da prepisujete, nemojte to raditi, ne.
Znači, nema tih nekih đačkih kao puškice i takve neke stvari?
Ne, to je, meni je to bilo zapanjujuće, stvarno.
Kako si se ti privikla na takav jedan
život? Meni to nije bio problem, zato što ja u principu ne volim da prepisujem i ja znam da ja to radim zbog sebe. Ako nisam učila, nema veze, dobit ću lošu ocenu koja će me podsjećati na to da ja to nisam učila. Ove, ali bilo mi je zapanjujuće dok sam ja sedala i radila kontrolni i pogledala u drugi da im eventualno njima ne treba pomoć i oni su mi se samo osmehnuli i nastavili da rade svoj zadatak.
Dakle, niko ni ne očekuje
ne.
Tako nešto. Kada govorimo o izlascima, koliko ima tog nekog slobodnog vremena za izlaske, radili su, učili se vikendom, kako to?
U toku nedelje se ne izlazi toliko koliko je kod nas.
Ti si bila u Berlinu?
Ja sam bila u Berlinu, da. Jeste taj grad malo opušteniji i ovako urban grad, ali u toku nedelje se nismo toliko često sretali. Eventualno ostanemo malo posle škole ili tako nešto, ali u toku nedelje se zna, sutra je škola, moraju da se urade domaći zadaci i onda sutradan da se ide u školu. Eventualno vikendom se onda družimo.
Kako su te ispratili, da si u kontaktu sa ljudima?
Da, naravno. Da. Evo, skoro sam bila pre neki, možda nedelju dve, ponovo u Berlinu i eto, našli smo se ponovo.
Bila si u porodici u kojoj si živjela?
Da, da.
I dobro, kako si se uopšte snašla? Imamo još vrlo malo vremena u porodici gde je tri momka.
Pa, imala sam brata u ovoj normalnoj porodici moje prava i tako da mi nije bio problem da se priviknem da imam braću, ali bilo ih je četvorica, tako da je bilo malo čudno, ali uspela sam.
Da se snađeš?
Da.
Lepo i korisno iskustvo, evo, Jovana doživjela, ja se izvinjam, Ana doživjela u Nemačkoj i eto, kaže da je takav neki sistem obrazovanja u svetu. Šta mislite o tome? Anja?
Pa, da, ja sam baš malo pre rekla i da se nadovežem na ovo što ona rekla, mislim da sada ulazimo mi u jednu suludu situaciju gde nama to postalo normalno, ali u stvari nije normalno da mi provodimo 6 sati dnevno u školi i onda da dođem kući i opet radim. Sad zavisi od toga koliko profesori škole traže, ali recimo u ovom slučaju da opet radim, ne znam, u nekim danima, znači do uveče. I sad šta sam ja onda radila tih 6 sati u školi? Naravno, ima neko ko će dođi da kaže ja sam skoro sve zapamtio, ili neko ko će kažemo ništa zato što nije slušao, ali recimo ja mogu kažem, znači iz svog ugla ja slušam, ali recimo nisam neko, ima deca koje jako brzo pamte i kojima je to okej, ali mislim da neki prosek, znači ako pokušamo neke stvari da zapamtimo i slušamo, da nam dosta vremena treba kući, što je suludo, mislim, šta radimo onda, što mi slušam 45 minuta istoriju, ako ću dođem kući i učim još 3 sata.
Još 3 sata, da. I šta će ostati od toga, opet da, je pitanje. Da. Relja, u Tesli šta kažeš na prepisivanje?
Na prepisivanje?
Ovo, nije vrlo, kao nemačka.
Vrlo lako i stvarno vrlo, vrlo dosta ljudi prolazi samo na prepisivanje.
Da, ono puškice i ostale stvari.
Pa da.
Dobro,
mislim,
šta to
sad je
znači?
To i lakše znači uz mobilne telefone.
Da. E sad, mislim, da li možda zamisliš sistem gde prosto učiš za sebe?
Pa da, meni je drug pričao, kao, pošto je on isto išao i završao školu u Nemačkoj baš. I kao, krene se kao, može pomoć, ovaj ga gleda kao belo,
ovaj kao
neko. I kao, oni su tamo, oni gledaju jedni na drugi kao tipa na neku konkurenciju, možda čak zato što ono, kao, on će da, on će da kandiduje za isti posao ako ja.
Aha, misliš da je to razli, da. Jovana, šta kaže psiholog na sve ovo?
Pa totalno drugačiji sistem nego ovaj naš, mislim. Mislim da je naše školstvo malo u problemu, ali to je posebna tema koja je zahtjeva jednu posebnu emisiju i dosta vremena.
Da koliko zapravo izađemo iz škole spremni? To je pre svega pitanje, naravno.
Pa ja ću ono što iz ličnog prosto iskustva, meni danas kad se vratim, eto unazad, odavno sam završila i osnovnu i srednju, i sad generalno kad razmišljam, meni ta škola i te neke ocene nešto nisu mnogo bile potrebne u životu, pogotovo te nekih gomila nepotrebnih predmeta. Ja sam se opredelila za nešto što volim. I mislim
I
da je suština...
To je
krenulo učenje od početka i mislim da je suština zapravo tada se opredelimo za nešto što volimo, što će biti neki naš poziv u budućnosti. A to je meni, svi ti predmeti su meni bili totalno neinteresantni. I zaista, meni sad hemija u životu ne treba. Mislim,
dobro,
fizika mi ne treba.
Da li bila si gimnazija, pa je možda neko otišao
pa
na
da,
neku hemiju
mislim,
i tako nešto?
Pa da, moje mišljenje je da je bilo gomila bespotrebnih predmeta, ali dobro, to je nekima drugima značilo.
Naravno,
bilo potrebno,
ja
su hteli da se bave time, verovatno, naravno, ali ja pričam iz svog ugla nekog.
Idemo sad na baš taj ugao, dakle očigledno tamo se uči za znanje, a ne
da,
za ocenu.
Da, mislim da je to bitno. Mislim da je dobar i taj odnos koji oni imaju tamo, profesor i prosto student ili đak, kako već. Da, i bitno je da se radi u nekim manjim grupama, da to bude interaktivnije, kao što je devojka pomenula. Ono što bih ja isto voljela da kod nas ima ta mogućnost, ne znam kako je završila u Nemačkoj, ona to nije pomenula, ali negde sam pročitala u nekim zemljama, da se domaći zadaci rade u školi. To je neki interesantan podatak koji je meni bio i prosto to omogućava detetu da kasnije ima slobodno vreme za igru i za neke druge aktivnosti.
Ovdje domaći zadatak, koliko sam shvatila, služi da se samo obnovi to što si već naučio u školi, a podrazumeva si da si sve naučio.
Da, razumem, da.
Da, tako da je,
ali
da,
sve što je vezano za školu u nekim zemljama, nešto sam ja kao čitala, je sve, uglavnom sve završavaju u tom periodu kada su u školi i prosto imaju posle vremena za svoje neke aktivnosti, što je meni mnogo normalnije nego ovo danas.
Nego, da.
Gdje smo prosto nekako preokupane mnogim informacijama i pažnja je jako
koliko
mala.
Koliko mi u školi naučimo da učimo?
Ja mislim da mnogi od nas, mislim počevi od sebe, nismo uspeli baš da naučimo.
Kroz osnovnu i srednju školu. Ostali ljudi. Anja, koliko se u školi nauči da se uči?
Pa, iskreno, zavisi od osobe do osobe. Ja, recimo, mislim da ja onako... pa poprilično sam naučila, ali imam neke propuste, recimo, na koje mi moji roditelji kažu, ne znam, sad, na primjer, ti previše ponavljaš bespotrebne stvari, gubiš vrijeme na nešto što nije toliko bitno, pa onda nemaš dovoljno vremena za neke druge stvari i tako, ali to dosta zavisi od roditelja u mlađem uzrastu, da roditelji treba da kontrolišu decu, ja mislim, i da ponude pomoć ukoliko je to potrebno, ali da roditelj piše domaći, da roditelj preslišava svaku lekciju dete u četvrtom razredu osnovne škole. Mislim, to je bespotrebno, jer onda dete neće naučiti nikako.
Da bude samostalno. Relja, šta ti misliš, koliko si koliko izlaziš iz škole da znaš da učiš?
Pa ne znam da učim, moram da priznam, kako se zove, ja to uglavnom sve onako, što se kaže, pred sam ispit, pred sam kontrol, nešto god. Uzmem, vidim koliko mogu da zbrzam uglavnom.
Znači, tu su puške i ostale stvari.
ne toliko, ali uglavnom to gledam što kasnije da počnem da radim. Tako da. Ali ne, uglavnom stignem sve, tako da.
Tako da si dobro u svemu tome.
Da, ali da, ima. Veština. Znam dosta ljudi koji ne znaju nikako da počnu.
Ni počnu, da. Dakle, u drugom uglu smo, tema nam je uticaj tromesečja na porodične odnose i tih famoznih ocena.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
hajde polako,
hajde lagano,
hajde lagano,
hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge,
ajmo,
odma na noge, važno je samo da smo zajedno.
Ajmo ti lagano sada,
odma na noge, ajmo, odma na noge. Zajedno.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kao i obično, kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište, pozorište, pozorište.
A evo, mi vas pozivamo u Bitar teatar. Slavica Hinić je na telefonskoj vezi. Halo, Slavice, dobar dan.
E, dobar dan, drago mi da vas čujem.
Dobar dan, jedna sjajna predstava. Evo, imam i papir ispred sebe. Obavestili ste nas, provod u Terezijamburgu. To je po Krležinoj noveli, tako?
Tako je, predstava je premjerno izvedena 31. oktobra u Bitar teatru. I evo, danas je, to je, izvinjavam se, u četvrtak, je prva repriza predstave koju je režirala Anđelka Nikolić i radila istovremeno dramatizaciju, a u predstavi igraju Marija Bergam, Gabor Mesaroš, Boris Kučov i Bojan Žirović. Inače, predstava je koprodukcija Bitar teatra iz Beograda i pozorišta Kostolanji Dežo iz Subotice. Druga repriza će biti 26. novembra u Subotici, pardon, u Beogradu. Pogrešila sam malo čas, 6. novembra je premijerno igranje u Subotici, budući da je to koprodukcija ova dva pozorišta, tako da još jednom izvinjavam se, ispravka. Znači, još jednom, predstava se igra u Beogradu 8. novembra, to je prvo reprezno igranje, i drugo reprezno igranje je 26. novembra.
Novembra u Bitefu, je li tako?
Tako je, tako je.
Pretpostavljam da je to po Krležinoj noveli, to je verovatno Krležina atmosfera, onako njegova.
Jeste, apsolutno.
Austro-Ugarska.
To je zapravo naslov, jeste. To je inače naslov čuvene njegove pripovetke Sprovodu u Terezijembrugu, koji se ne odnosi samo na sahranu glavnog junaka, već i na kraj Austro-Ugarske monarhije, koja je baš na dan premjerno igranja 31.10.1918. tačno 500 godina prestala da postoji. I u ovoj predstavi rediteljka razmatra uzroke i posljedice obe ove smrti glavnog junaka i kraja Austro-Ugarske monarhije, budući da je našem podnolju i dalje aktualan trend raspadanja i rasprčavanja zemalja, a ne menja se ni surov odnos društva prema talentovanom pojedincu, tako da sve možete vidjeti u ovom komadu. Inače, predstava ima oblik tragikomične muzejske ture, gde gledaoci mogu da se upoznaju čak sa eksponatima iz oblasti vojne i političke istorije Austro-Ugarske, ali i sa nekim detaljima, onako, dosta intrigantnim života Krležinih junaka, Olge Glembaje Varonig, njenog muža, pukovnika Varoniga i ljubavnika, mladog oficira i doktora matematike Ramonga Geze. Tako da, kažem, ima i tu nekih vrlo ono ličnih, intrigantnih detalja iz privatnog života, ali istovremeno je sve stavljeno u istorijske okvire pada Austro-Ugarske. Tako da će gledalci imati prilike na ovoj presi da osete zaista atmosferu života sa početka 20. veka. Scenografija je isto vrlo interesanta sa svim tim eksponatima. I da nauče čak po koju reč na hrvatskom, mađarskom, nemačkom, ali čak i japanski jezik se na predstavi spominje. A istovremeno je organizovana jedna degustacija srednjoevropskih vina zajedno sa autorima predstave, tako da sve ovo prosto daje jednu specifičnu atmosferu i vrlo neobičnu predstavu, pravu bitefovsku, ali sve, u Krležinom ambijentu.
Da, sve je, da što kažete, ambijent je Krležin, pretpostavljam, i evo i ja jedva čekam da je vidim. Mladi, evo sada govorimo o tromesečju, o školi i o našem školstvu, mladi, ja ne znam, pretpostavljam da ima, evo sad gledam, ostanite samo malo na vezi, Slavice, pretpostavljam da učite, Anja je deveta gimnazija, evo čitate Krležu? Glembajeve, pretpostavljam,
tako? Daleko je vreme kada smo svi za sebe čuli literaturu koju smo nekada si morali da poznajemo, ali evo, prosto Bitev teatar sa svojim predstavama nam daje i klasike koje mi na svoj neki svojstven način tumačimo i malo otputujemo, obnovimo neka naša znanja,
neka naša znanja.
I impresije koje smo imali, koje su naravno sada drugačije.
I pravi način da zavolimo Krležu. Ako već tako nismo. Je, ako već nismo.
To je bio, pa da, samo jedan moderan, drugačiji način. To, da se uskladimo sa vremenom, ali istovremeno da neke nove tendencije samog Bitefa uključimo i u sadašnji beogradski pozorišni život.
Hvala vam, Slavice, na ovom sjajnom pozivu i poklonu. Dakle, evo, ja pozivam slušalce za 8. i 26. novembar. Prva repriza je 8. novembra, druga je 26. novembra u 20 časova u Bitev teatru. naša gošća je poklonila dva puta po dve karte sprovod u Terezijamburgu, dakle nova predstava koja evo premijeru ima večeras, koliko sam shvatila, u Subotici. Izvolite, naš telefon je 322-5099, pozivni broj za Beograd je 011, dakle 322-5099, dva puta po dve karte.
Pozorište, pozorište, pozorište.
A evo mi sada najavljujemo kulturicu, a na telefonskoj vezi je direktor Centra za ideje, tako, Marko Žirović. Halo Marko.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kulturica postaje tradicija, kako izgleda, ovo je treća godina.
Da, treća godina, prekretnica. Ako ustamo u ovoj trećoj, nadam se da ćemo nastaviti i dalje. Do sada smo već organizovali dva puta festival i učestvovali ukupno preko 10 škola, tako da evo sad smo malo promenili koncept ove godine i 8. i 9. novembra u pozorištu Pinokio organizujemo treći put po redu.
Šta će biti ove godine? To će biti i dalje je koncept da su uglavnom amaterska, odnosno škole učestvuju i amaterska pozorišta, sad je to novo, koliko sam shvatila.
Tako, ove godine pravimo malu promenu. Prvog dana bit će srednje škole Beogradske gimnazije, znači drugog dana biti amatersko pozorište iz Beograda.
Koje će sve gimnazije biti? To je Beogradska priča, ali tako?
Tako je, da, 9. 10. i 6. Beogradska gimnazija, a od amaterskih pozorišta tu je pozorišni studij Partisti, Dramski studij BIS i Teatar ulica.
Dakle, festival je takmičarskog karaktera, ali tako?
Festival je takmičarskog karaktera i svakog dana će se svirati najbolja predstava kao i najbolja muška i ženska uloga i najbolje sporedne uloge.
Dakle, pretpostavljamo da će biti sjajne predstave kao što su bile i do sada.
A mi smo neko jedno čekamo sa netrpljenjem da počne festival, zato što su stvarno, iako na prvi pogled to zvuči kao da su to učenici srednjih škola i amaterska pozorišta, a zaista je ozbiljna priprema i negde verujemo da mogu da se mere i sa profesionalnim glumcima i profesionalnim pozorištima.
Naravno. Hvala vam što ste se uključili. Evo još da kažemo, to je 8. i 9. ali tako?
Tako je.
U Pinokiju.
U pozorištu Pinokiju predstave počinju od 18, 19, 30 i 21 čas. I možemo pokloniti dve ulaznice.
Aha.
Za prvu predstavu 8. novembra predstava je Luka Savić. Eto, dve ulaznice za kako vi odličite već.
To je odlično, odlično. Dakle, Milunka Savić, a to je 9. gimnazija, evo mi ovdje imamo Anju iz 9. gimnazije koja glumica u toj predstavi, sjajno. Nismo se ni dogovarali, a lepo je to sve ispalo. Hvala vam što ste nam se uključili. Dakle, evo, izvolite, opet 322-5099. Pozivni broj za Beograd je 011, 322-5099. A evo, Anja je ovde baš da najavi predstavu, već smo i najavljivali u našem programu. Da. 9. gimnazija onako vrlo profesionalno prilazi svojim dramskim zahvatima, to nije samo dramska grupa. Vi se i zovete, to je dramska grupa 9. ili kako se zove studio?
Dramski studio
9. gimnazije. Imali ste sjajne predstave i imate već pobedu s ovom predstavu.
Da, na Kragujevačkom festivalu prošle godine. Pa nisam znala ovo za karte.
Evo, da, hvala. Da. Hvala Marku.
Evo ukratko, pošto smo već najavljivali, znači večeras u 20 časova škola obeležava 100-godišnjicu prvog svetskog rata, a u četvrtak 8. novembra u 18 časova pri festivalu Kulturica, znači Dramski studio 9. igra predstavu o Milunki Savić, najvećoj heroini, znači koja je učestvovala u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu.
Mi imamo, dakle, najavljivali smo predstavu o Milunki Savić, sad ćemo, oponovit ćemo, naravno, mnogi nisu slušali, nisu čuli, u svakom slučaju predstava zaslužuje da se ponovi. Pomenula si da mnogi ni ne znaju ko je Milunka Savić. Sada je već nije tako.
Pa ja sam rekla za sebe i za tu moju ekipu sa kojom igram predstavu i naravno sigurna sam i za mnoge druge. Znači, ja sam čula za Milanku Savić, ali nisam znala o njoj onoliko koliko mislim da je potrebno. Samo to koliko je ona velika heroina govori, ako se zapitamo da li koliko nas bi uradilo ili pokušalo da uradi to što je ona otišla u rat kao žena, iako je to bilo zabranjeno. Ja mogu da kažem koliko njih bi to uradilo, pošto ja definitivno ne spadam u tu grupu devojaka, onda možemo da vidimo koliko je to bila jedna hrabra i velika žena za našu istoriju.
I evo, 9. gimnazija igra tu predstavu.
Da.
Večeras je u okviru proslave
škole. Da, u okviru škole. Proslave, da. Škole. Škole. Šestogodišnjica od oslobođenja.
I karte su tu već raspredali. Zapravo nije ni bilo, bile su besplatne, ali je puna sala.
Da, ali je puna sala, pošto je to pri školi,
naravno. Da. I evo sada dođite na Kulturicu 8.
U 18.
U 18. U Pinokiju. U Pinokiju, vaša škola otvara predstavu Milunki Savić. Evo, i dobili smo, Marko Žirojević je podelio dve karte. Tako, za predstavu,
da,
koliko sam shvatila, 322-5099.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Evo, Jovana Stanisavljević, osim što je student psihologije, voli pozorište i baš onako si jedan pozorišni gledalac sa iskustvom. Bila si na jednom interesantnom događaju u Madanijanumu pre neki dan.
Jesam, bila u pitanju promocija godišnjaka, njihovog prvogodišnjaka.
Po ugledu na svetske kuće oni su napravili. To je prvi put kod nas, koliko znam.
Koliko ja znam, jeste, da. Takođe tu su prosto izdvojene
onako
neke...
jedan godišnjak koji...
Da, jedan godišnjak, da, ispred nas imamo jedan, evo sada ćemo ga malo prelistati, gde su izdvojene neke predstave.
Zapravo u svim predstavama koje su im bile važne.
Da, koje su im, koje su oni prosto izdvojili, da, tokom čitave sezone zapravo, da.
Šta je tu tebi kao, dakle, šta si ti već ranije videla i šta ti je prilike?
Evo, ja nešto što sam pogledala, da, Don Giovanni, jedna od najpopularnijih i najčešće izvođenih operskih dela, Mozartov Don Giovanni, ja bih to izdvojila što sam ja bila oduševljena prosto, to sam imala priliku da pogledam.
U njihovom izvođenju, u Madanijanumu.
U Madanijanumu, da, jeste. Ima odličnih predstava zaista na repertoaru. Ono što planiram to da pogledam, listajući godišnjak, Mitrovdan, to bih izdvojila.
I uskoro će Mitrovdan, naravno.
Uskoro će
Mitrovdan,
da. Oni
su završili tu promociju godišnjaka.
Jednom predstavom, da, je, s Anom Kareninom. Također, šta mi je još onako baš, da kažem, zapalo za oko, što mi je bilo vrlo zanimljivo, jeste...
Što ćeš svakako pogledati.
Da, što bih voljela baš da pogledam, jeste predstava Prisutnost, jer to je jedna, da kažem, pojava za mene vrlo, vrlo onako, da kažem, nešto meni novo. Ne toliko česta pojava, jer u pitanju su mlada lica, koje ne gledamo toliko često na pozorišnim scenama, a još ređe čujemo kako su ti mladi učestvovali u stvaranju predstave, koliko sam ja mogla ovde da pročitam i koliko sam zapravo čula na promociji. Tako da baš me zanima kakva je predstava, jedva čekam da je pogledam. I takođe, predstava se bavi nekim temama koje zapravo interesuju mlade, nekim savremenim životnim dilemama, kao što su opterećivanje oko nekih odnosa partnerskih, ne znam, takođe traganje za identitetom, buduća egzistencija, porodična, neke situacije, prosto te neke teme koje opsedaju i opterećuju zapravo mlade ljude. Da.
I o svemu tome će praktično predstavu napraviti mladi.
Da.
Mladi. Predstava, ja u svakom slučaju planiram da pozovem te mlade ljude koji su pravili u neku od naših narodnih emisija. Koliko znam, predstava je već izvedena, a repriza će biti sad negde u novembru pred kraj, tako da ja da čekam da nam budu gosti u emisiji. Jovana, hvala ti što si bila na prezentaciji godišnjaka i evo što si nam prelistala njihov godišnjak. Mi smo u drugom uglu i evo, i dalje smo u zoni kulture.
Kultura za D!
Halo, Dimitrije.
Halo, pozdrav, Majo.
Dimitrije, šta si nam pripremio, koji su to predlozi?
Za početak vodim vas na jedan zanimljiv koncert u okviru 15. međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost, a čuveni muzičar italijanski čembalista Ottaviano Tenerani će večeras predstaviti se publikom koncertom i to pod nazivom Neobična sazvučja i to u svečanoj sali Skupštine grada Beograda od 21 čas. Ulaz je naravno besplatan. Za svu publiku u Zrenjaninu koja voli film, preporučujem da pogledate film Magični čovek izraelske produkcije u okviru dana izraelskog filma sutra, odnosno u četvrtak od 20 časova u kulturnom centru u Zrenjaninu. A ukoliko ste u Leskovcu, obavezno obiđite, odnosno posjetite 6. festival amaterske pozorišne režije, odnosno FAPOR, a večeras je zatvaranje ovog sjajnog festivala predstavom Revizor, potpuno je besplatna, izvodit će je dramateri Leskovačkog kulturnog centra, reditelj je Darko Zloporubović. Toliko od mene što se tiče ove nedelje i kulturnih predloga.
Hvala ti, Dimitrija. Mi se vraćamo u našoj temi, dakle, škola sad pre tromeseči, zapravo utice i tromeseče na nekakve porodične odnose i rekli smo roditeljima da ćemo ih sada utešiti. Ovaj deo emisije ne preporučujemo da slušaju đaci, bez obzira na uzrast, ali obavezno preporučujemo roditeljima.
Savet đacima. Izađite iz prostorije, pojačajte radio kako biste bili sigurni da su nas vaši roditelji dobro čuli.
Dakle, poštovani roditelji. Ako školskim uspehom svoje dece niste baš zadovoljni, što je čest povod mnogim nesuglasicama i nemilim scenama tipa svađe, lupanje vratima, čantranje, crvenjenje pred profesorima, suze i slično, evo nekih podataka koji će vas utešiti i uliti nadu da će pomenute scene u vašoj kući ubrzo postati anegdota.
Čuveni Winston Churchill u mladosti nije ostavljao utisak naslednika kakvog su priželjkivali njegovi ugledni roditelji.
U srednjoj školi bio je među najlošim đacima u odeljenju.
Dva puta je pao na prijemnom ispitu za čuvenu akademiju, pa su ga roditelji upisali na dopunski kurs za pripremanje loših đaka iz dobrih porodica.
Ipak, to mu nije smetalo da postane jedan od najčuvenijih državnika i političara 20. veka.
Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, trpeo je prekore oca zbog lošeg uspeha u školi.
Za koje je po mišljenju gospodina Darwina starijeg bilo krivo časovo interesovanje za pse i pacove.
Posle pomenutog katastrofalnog uspeha u školi sledio je očajan prosek na studijama medicine, pa taborenje na Cambridgeu sve do 1831. godine i čuvene ekspedicije brodom Beagle.
Naime, tada se umešala praksa i zahvaljujući Charlesu Darwinu ovo putovanje postalo je jedno od najvećih naučnih ekspedicija u istoriji, jer je baš tada sakupio materijal na osnovu koga je zasnovao svoju čuvenu teoriju.
Albert Einstein je svojom sporošću u detinjstvu dovodio do očajanja sopstvene roditelje.
A o neuspehu u školi i da ne govorimo.
Naime, vrlo traljavo je završio školu i bio potpuno izgubljen i u prostoru i u vremenu. Sve dok nije formulisao čuvenu teoriju relativiteta i promenio dotadašnje shvatanje pomenutog prostora i vremena. Henry Ford izašao iz škole sa minimalnim znanjem čitanja i pisanja, ali je još kao dečak bio pravi mali majstor. Tokom vremena od malog je postao veliki majstor i 1903. godine u Detroitu otvorio drugu po veličini fabriku automobila u svetu.
I naravno postao kralj automobila.
Hehehe. Isak Njutn je također u mladosti malo obećavao.
Bio je lenj i nesposoban da upravlja porodičnim imanjem. To je bio razlog što su ga poslali na dalje školovanje.
Iz učmanosti ga je prenuo neprijatan događaj s nekim školskim sileđijom, kome je mladi Njutn pokazao zube, što mu je podiglo ugled među drugovima i pokrenulo ga na učenje.
Mnogo godina kasnije Isak Njutn se proslavio revolucionarnim radovima iz matematike, fizike i astronomije.
Emil Zola na prijemnom ispitu na Sorboni položio je matematiku, ali je pao na usmenom ispitu iz književnosti. Još gore je prošao kada je pokušao da se upiše na univerzitet u Marseju. Tada nije ni stigao do usmenog ispita.
Da podsjetimo, to je onaj Emil Zola, pisac brojnih romana koji su ga kasnije proslavili začetnik naturalističkog pravca u književnosti, Nana Žerminal Jazbina, trbuh Pariza.
A možda vam baš Zolini romani prave glavobolje i donose loše ocene iz književnosti.
A šta kažete na ovo? Profesor ruskog jezika, čuvenog Lava Nikolajevića Tolstoja, smatrao je da niko nije u stanju da napiše toliko gluposti na jednoj strani kao mladi Tolstoj.
Claude Monet, čuveni francuski slikar, započeo je studije slikarstva, ali ih usled prečestog sukobljavanja sa profesorima nikada nije završio.
Želeo je da slika slobodno.
Konačno, čuveni Salvador Dali napustio je najvažniji ispit tako što je ustao sa stolice, uneo se profesoru u lice i vikao kako nije dorastao da prosuđuje o njegovom talentu.
Talentu genija.